la inimă
la inimă.
Pentru noi, femeile.
Găsi, dragi ascultătoare, suntem din nou împreună pentru o provocare deosebită. Felicia Alba, invitata noastră, a parcurs drumul vieții cu bagaje foarte grele puse pe umăr încă din anii fragezi ai copilăriei. Dar cine ajută pe cel necăjit și nenorocit? Dumnezeu, Tatăl nostru, El a fost și de partea Feliciei, dându-i o speranță și un viitor. Dar haideți să o cunoaștem, spunându-i un bun venit în emisiunea noastră.
Bine v-am găsit! La intrarea mea în cabină am citit 4 cuvinte. Mi-au mers la suflet și ele spun așa, vorbește spre lauda Domnului. Mă bucur mult că Dumnezeu mi-a oferit acest prilej de a vorbi spre lauda Lui, pentru că El este cu adevărat singurul care ne conduce pașii în viață, care ne deschide drumuri noi, care ne pune în față obstacole, dar mult mai mult ne ajută să le trecem și să ridicăm steagul biruinței în numele Lui.
Felicia, ne bucurăm că ai început cu un gând optimist. Dacă ceea ce ne dorim este după voia lui Dumnezeu, cu siguranță El va avea grijă să ne împlinească toate nevoile noastre. Însă, la început mi-ai spus că ai avut o copilărie tristă și grea. De ce te-a marcat această copilărie? Ce s-a întâmplat în acei ani, tineri?
Îmi aduc aminte de copilăria mea, de unele momente fericite și bune, pe care orice copil le trăiește, și pentru că un copil nu este întotdeauna conștient de necazurile vieții sau necazurile prin care trece familia lui, se mai poate bucura chiar de o mângâiere, chiar de un dar, dar atunci când eu privesc în urmă, eu dau înapoi filmul vieții mele și mi-aduc aminte de copilăria mea, mă copleșesc mai mult tristeți și nostalgii și mi-aduc aminte mult mai mult de momentele triste decât de bucuriile pe care le-am avut copil fiind, și de multe ori parcă nu neapărat îmi este ciudă, dar mi-aș fi dorit o copilărie cu năzbâtii, cu peripeții, dar în ceea ce mă privește pe mine, copilăria mea, pot să spun, ar fi cam așa. În timpul zilei, atâta vreme cât zburdam, atâta vreme cât mă jucam, era foarte bine. Eram un copil ca și oricare altul. În momentul în care venea seara și trebuia să ne strângem acasă, acolo începea calvarul.
De ce?
Acolo începea calvarul pentru că tatăl meu a fost un om căruia îi plăcea băutura. Îi plăcea băutura într-un mod exagerat și era foarte violent, băut fiind. Când era treaz, era un om, cum se cade, și un om de treabă, dar asta se întâmpla foarte rar. Și atunci când veneam acasă și ne intram în casă și trebuia să avem parte de o poveste, de un mângâiat pe frunte, auzeam în casă înjurături, sticle sparte, ne trezeam aruncați în stradă. Eu mai am un frate și fratele meu este mai mare ca mine, cu 7 ani. Cu toate astea și el lua calea străzii ca și noi. Mama mea împreună cu noi ne lua de mână și mergeam pe străzi, ne ascundeam, pentru că în momentele acelea de beție și de răutate din tatăl meu, nu ne mai putea vedea lângă el. Nu ne mai suportam preajma lui și trebuia să mergem pe străzi până când se liniștea, până când adormea. De multe ori lucrul ăsta se întâmpla foarte târziu și nu conta că era vară, că era iarnă. noi mergeam pe la vecini, ne ascundeam printr-o șură de fân, pe unde găseam.
De când îți amintești că s-au întâmplat aceste lucruri? Câți ani aveai?
De când mă știu?
De când te
știi? De când mă știu. Cea mai fragedă amintirea mea este aceea că eram undeva într-o cameră. Trebuie să fi fost foarte mic atunci. Era întuneric unde eram eu, pentru că probabil că era seară. Eram într-un pat. Sunt sigură că m-au pus să dorm și ne-au pus să dormim. În camera cealaltă doar atât auzeam cum tatăl meu țipă, înjură și cum maica mea plânge și strigă. Asta este cea mai fragedă amintire pe care o am și este una foarte dureroasă, pentru că în momentul în care închid ochii și mi-aduc aminte de întâmplarea aceea, deci nu aud altceva decât
plânsul mamei.
Plânsul mamei mele și țipetele lui și, nu știu, lovituri, bufnituri.
O bătea?
Probabil că atunci, da. De atunci încolo, cu siguranță, pentru că am fost martoră de multe ori la bătăile crunte pe care le-a primit. Nu știu cum un om poate să reziste să fie bătut zilnic. Să fie bătut zilnic într-un mod crunt și într-un mod barbar. Ea a suferit, mai ales pentru faptul că s-a întors la Dumnezeu atunci când noi eram foarte mici și erau foarte puțini credincioși, baptiști, penticostali, Nortișoara, pe vremea aceea, erau văzuți ca ceva foarte periculos, ceva ieșit din comun, nu erau acceptați. Și el, mergând la birt, era influențat de colegi, de prieteni care
vedeau ceva rău în...
Da, vedeau ceva rău în asta și...
Într-o viață trăită cu Dumnezeu.
Și el venea acasă și se răzbuna. Deci tot ceea ce asimila pe parcursul unei zile, venea acasă și se descărca pe mama mea, neținând seama de faptul că, da, că noi suntem copii și că nouă ne este frică și că noi tremurăm, că plângem. Poate că ar trebui să vă povestesc că eram supuși la niște chinuri psihice, deci ne tortura psihic, ne ținea în brațe mama pe amândoi și el, de la o depărtare de 1,5 metri, arunca cu cuțitul la țintă în stânga și în dreapta noastră.
Și mama ta stătea să facă
întotdeauna fugea,
exercițiile.
Întotdeauna fugea, dar eu cred că o lua pe nepregătite și nici nu știi când...
Deci ea nu mai reușea să
fugă. Ea nu mai reușea să fugă, dar nu mai reușea să plece. Vă dați seama că fugeam întotdeauna.
Și el arunca cu cuțitul, ce vrea să demonstreze, că reușește să țintească peretele și nu pe voi? Sau chiar voia să ajungă cuțitul și în voi? Sau...
Cred că în mintea lui întotdeauna avea dorința aceasta de a ne distruge. Dar cu siguranță Dumnezeu intervenea în acea bucățică a minții lui care nu-i permitea să meargă totuși până la capăt. Deci nu știu, cred că era o barieră. În mintea lui ar fi vrut să facă, ne amenința de multe ori, spunea, dacă te mai duci la pocăiți, eu am să aduc acasă dinamită și o pun sub casă, îi dau foc și vă omor pe toți. Pe toți, adică pe mine, pe fratele meu, pe ea. Noi nu mergeam la biserică, chiar ne interzicea categoric, dar pentru că o iubeam foarte mult, era și normal, orice copil își iubește mama, eram foarte aproape de ea, plângeam pentru ea, sufeream pentru ea și vedea și în noi același pericol, nu, pentru că nu reprezentam pentru el nici noi, nici mama noastră, niciun pericol. O rușine, probabil. Probabil o rușine.
Spune-mi, și mama ta, cum s-a descurcat în acești ani ai copilăriei? Tatăl tău mai trăiește?
Tatăl meu nu mai trăiește. O să spun și cum a murit. Tatăl meu, până în ultima lui clipă, a băut și iar a băut. Ajunsese la un moment dat să sufere de ciroză și ne spunea că el nu va accepta să moară în dureri. Și și-a luat singur viața, a înghițit o travă și a murit, dar într-un moment în care cred că Dumnezeu a zis destul, pentru că ajunsese într-o așa stare de degradare, nu, deci nu mai putea să o bată pe mama când eu aveam deja 23 de ani. Nu mai putea să o lovească pe ea, nu mai avea putere, Dumnezeu nu-l mai lăsa pe el să o mai lovească pe ea, dar mă lovea pe mine. Deci eu deja lucram și mergeam la serviciu de după masă, la ora 1 aveam tren, făceam naveta, la ora 12 venea acasă să mănânce, venea beat, de la lucru venea beat și vedea în mine un dușman al lui. Acum nu mai vedea în mama mea dușmanul lui, vedea în mine. Și pentru orice vorbă care îi se părea lui că nu este potrivită, pentru orice gest care îi se părea lui că este nepotrivit, mă lovea. Dar mă lovea cu așa o brutalitate că mă învinețea.
Și câți ani avea atunci?
23 aveam eu.
Deci tu, domnișoară, la 23, da, erai deja, da, căsătorită?
Nu.
Erai bătută de, da, tatăl tău, așa, da, fără milă.
Mergeam de multe ori cu fața vânătă, de multe ori cu buza umflată. Mă lovea, de cele mai multe ori mă lovea la cap. Așa era obișnuit. Eu nu știu, probabil că avea în el o sămânță așa de puternică de răutate.
Diabolică.
Da, diabolică. Deci exact o minte diabolică avea, pentru că și eu cu un copil și îl cert când face greșeli, dar n-aș putea, nu pot să-l ating, cu atât mai mult să lovesc cu cruzime intenționat, să-l învinățesc, să-l nenorocesc. Nu, n-aș putea.
Felicia, sunt uimită, de ceea ce povestești și mi se pare cumplită, într-adevăr, copilăria ta sau chiar tinerețea ta. Ai putea să o extinzi. Am crezut că numai copilăria ta a fost așa de nefericită. Această perioadă de tracasare și de chin a durat și s-a extins. Aș vrea să uităm de aceste lucruri triste ale copilăriei tale și să ne spui, au existat totuși momente în care Dumnezeu a intervenit? Ce s-a întâmplat? Cum s-a schimbat? Și cum ți-a dat Dumnezeu o speranță și un viitor, așa cum spuneam la început?
În momentele în care eu suferiam și plângeam și o vedeam pe mama mea că este chinuită, că este lovită, după ce și noi treceam prin ritualul acela de...
demonic.
Da, demonic, venea momentul de liniște, pe care câteodată îl prindeam acasă și ne puneam în pat acasă. Aveam un moment, copil fiind, în care nu adormeam imediat și mă gândeam la... cum ar fi fost sau cum ar fi viața mea dacă aș putea să adorm fără să trecem prin necazuri, prin probleme. Și venea peste mine un moment de liniște în care mă pregăteam să adorm. Eu zic că Dumnezeu venea lângă patul meu pur și simplu și îmi spunea la ureche povestea de seară. Țin minte ca și acum că adormeam gândindu-mă la Dumnezeu, deci știam că este singurul în care îmi pot găsi alinarea și pacea. Adormeam și visele mele de cele mai multe ori erau în legătură directă cu Dumnezeu. Deci n-am să uit niciodată un vis, aș vrea să vi-l spun, se făcea că pur și simplu din patul meu am ieșit afară în curte. Practic nu se putea fi întuneric. Ei, dar în visul meu era o continuare a exact în pijamalele pe care le aveam, eram îmbrăcată, am ieșit în curte, era zi, era lumină și un lift minuscul s-a coborât în curtea noastră și lângă el erau, cumva în aer, erau scrise câteva cuvinte: vino, urcă, te aștept. Știam să citesc pe la 5 ani de zile și cam atât aveam atunci. Și am urcat în liftul acela, m-am ridicat cu el în cer. Acolo am și văzut deasupra așa un banner foarte luminos pe care scria Poarta Cerului. Așa scria. Am coborât din liftul acela, m-am uitat în stânga, în dreapta, m-am învârtit puțin, nu era nimeni. În 2-3 secunde a apărut lângă mine o persoană care eu... deci eu știam în momentul respectiv că acela este Domnul Iisus. Era îmbrăcat în alb, m-a luat de mână și mi-a spus: mă bucur că ai venit, vino să-ți arăt ce ți-am pregătit. Cu foarte puțin timp în urmă murise un unchi de-al meu, la care am ținut foarte mult, dar care și el a fost un om care a băut și mi-a zis: uite, unchiul tău este aici. Am apucat să văd printr-o spărtură, într-un gard, un loc cu fum de țigară, cu mucuri de țigări, cu murdărie, cu noroi. Deci am înțeles că acolo este iadul și mi-a părut rău că unchiul meu este acolo, dar Iisus mi-a zis: nu te necăji, vino să-ți arăt ce ți-am pregătit ție. Și m-a dus într-o altă parte, luminoasă, plină de verdeață, unde era o masă întinsă, lungă, foarte, foarte lungă, de o parte și de alta erau scaune pline de copii, pline, pline de copii, și locul din capul mesei era liber. Mi-a spus, uite, acesta este locul tău, tu aici ai să vii. Și eram atât de fericită, atât eram de fericită că toți acei copii mă așteptau pe mine. Am vrut să mă pun atunci la masă cu ei și Domnul Iisus mi-a spus, nu acum, mai târziu, acum te duci jos și când va veni vremea, o să te întorci, aici ai să stai tu. Și visuri de genul acesta îmi dădeau mie curaj pentru încă o zi, pentru încă o zi. Parcă, vedeți, cu un copil nu poți să discuți spunându-i, lasă, nu te necăjiști, știi, toate necazurile astea sunt spre zidirea ta, spre întărirea ta. El nu pricepe. Dar mie Dumnezeu îmi vorbea noapte de noapte, întărindu-mă, eram pregătită, aș putea spune, pentru următoarele încercări. Sigur că ajungeam la capătul puterilor și mă gândeam, Doamne, dar nu mai rezist. Chiar îi spuneam mamei mele.
Îi povestea și ei visurile tale.
Îi povesteam întotdeauna, dar și ei, și ea se întărea așa, și ea se întărea. Și ea mă încuraja. Tot timpul o întrebam când se va termina calvarul prin care trecem. Îmi povestea ea la rândul ei cum tatăl ei fusese un om rău, dar când ea a avut 12 ani, tatăl ei a murit. Trecând timpul și... Acum n-aș vrea să vă spun că așteptam ca tatăl meu să moară. Că nu este nici omenește, nu este nici dumnezeiește, nu este duhovnicește, dar...
Parcă așteptai să moară.
Parcă așteptam momentul acesta. Deci așteptam să se întoarcă la Dumnezeu. Lucrul acesta niciodată el nu l-a acceptat. Și atunci mai rămâneau două alternative. Să plecăm noi de acasă. Pe vremea aceea era interzis, nu era interzis, era rușinos divorțul. Și cred că mama mea nu a divorțat de el pentru ca noi să avem tată. Așa, bun, rău, cum e. Știți că există o zicală care spune e rău cu rău, dar e mai rău fără rău. Nu știu, nu sunt în măsură să judec dacă a făcut sau n-a făcut bine, că a rămas cu el, trecând peste toate suferințele acestea fizice și psihice, și ale ei și ale noastre, dar probabil că a făcut bine, pentru că așa Dumnezeu ne-a pregătit pe noi și am văzut mâna Lui. Mâna Lui la lucru în multe, în foarte multe împrejurări.
Dragi ascultătoare, este Felicia Alba, cea care a fost marcată de această viață cumplită a copilăriei. Am putea spune că a avut o trăire a zilei în care a fost terorizată de bețiile și de agresiunea tatălui, însă a avut momentele nopților și ale părtășiei cu Dumnezeu, în acesta a purtat-o în cerului, care i-a dat visuri deosebite și care a ținut-o tare în toți acești ani ai copilăriei. Este extraordinar cum intervine Dumnezeu. În unele situații intervine atât de delicat și de minunat, încât abia după ce trec ani și ani ne dăm seama, într-adevăr, vai, cât de minunat a lucrat Dumnezeu, cum a fost Dumnezeu de partea mea. Și ne dăm seama că n-am fost singuri și n-am fost singure niciodată. Ce s-a întâmplat mai departe? A murit tatăl tău și a scăpat de această teroare. Spune-ne și nouă cum a mai lucrat Dumnezeu și ce surprize frumoase ți-a mai făcut Dumnezeu. I-ai făcut și tu surprize frumoase Domnului?
I-am făcut surprize frumoase Domnului când m-am întors la El, dar cred că aștepta prea mult întoarcerea mea. Cred că întoarcerea mea a fost ca aceea a fiului risipitor. Eu, trecând prin copilăria mea, prin atâtea experiențe cu Dumnezeu, ce să vă spun, l-am simțit. Deci am simțit prezența în jurul meu și lângă mine, luându-mă de mână. Aș vrea să vă spun, mi-am adus aminte de un lucru foarte important. Era o perioadă în viața mea în care, în clasa 8-a fiind, trebuia să aleg la ce liceu voi merge. Și întotdeauna mi-au plăcut copiii. Am ales liceul pedagogic, dar pe vremea aceea erau... Și atunci, la modă, meditațiile suplimentare, orele suplimentare, ori tatăl meu fiind bețiv, nu aveam posibilități financiare foarte mari. Am învățat multă vreme singură, am avut parte doar de câteva ore de matematică, acolo unde am simțit că mi este mai greu, dar am dat admiterea la liceul pedagogic împreună cu alte trei colege de ale mele, fete din familii mult mai bune, mult mai înstărite. Aveau tați care le sprijineau, care au venit cu ele la examen. Eu am mers la examenul de admitere în clasa 8-a singură. Chiar colegele de lucru ale mamei mele au întrebat-o: tu cu cine ai trimis fata la examene? Tu nu te duci cu ea? Nu putea lipsi de la lucru. Așa a fost perioada aceea când nu s-a putut învoi. Și mama mea le spunea: am trimis-o și eu cu cineva, stați liniștite. Păi cu cine ai trimis-o? Cu Domnul Iisus. Și a fost trist pentru mine să văd că din cele 4 fete care am dat admitere la liceu pedagogic în anul acela, am intrat doar eu. Nu trist pentru mine, a fost o bucurie pentru mine, dar mi-aș fi dorit ca și una, două, măcar dintre ele să fi intrat. Nici una. Deci asta aici a fost mâna lui Dumnezeu.
Numai
nu o
tu?
Spun cu răutate, pentru că fetele meritau, probabil că meritau și s-au străduit și părinților au investit bani în meditațiile pe care le-au luat și sigur, orice om suferă când este pus în fața eșecului, dar cred că acolo Dumnezeu și-a arătat
dragostea lui de
și dragostea lui față de mine.
Ajutorul.
Vedeți?
Deci dintre cele 4 fete, tu ai reușit numai la admitere.
Da.
De acolo ai început să intri într-o altă latură a vieții tale. Ai început o nouă viață de acolo.
De acolo, da, sigur că da.
Ai venit la școală și ai spus că ai făcut o surpriză plăcută Domnului, că te-ai întors la El. Din moment ce spui că i-ai făcut o surpriză plăcută, că te-ai întors, ai avut un moment și în care ai fost cu spatele la Dumnezeu?
Am avut acest moment. Vă spun că orice părinte se simte lezat, se simte trădat. Eu trebuia să aleg, majoră fiind, și să îmbrățișez din tot sufletul meu calea lui Dumnezeu. Am preferat să merg, să mă căsătoresc în lume. Cu toate că îl iubeam pe Dumnezeu și am văzut atâtea minuni din partea Lui, atâta purtare de grijă din partea Lui, merita Dumnezeul meu să-mi petrec viața în casa Lui, slujindu-L pe El, avându-L pe El pe primul loc în viața mea, dar i-am întors spatele. A fost un moment în care i-am întors spatele, conștientă fiind că va veni o zi în care voi plânge pentru alegerea mea, dar n-aș ști să vă spun din ce cauză am ales să întorc spatele lui Dumnezeu. El nu merita lucrul acesta. Eu am mers în voia pornirilor inimii mele. Am ales să mă căsătoresc cu un om necredincios. Am avut și un copil, dar pentru că lucrarea aceasta nu a fost după placul lui Dumnezeu, nu a mers. Relația noastră, căsnicia noastră nu a mers și la scurtă vreme ne-am despărțit, am avut un copil și în momentul în care copilul meu a împlinit un an de zile, noi doi ne-am separat. El a plecat de la noi, ne-a părăsit și nu s-a mai întors niciodată.
De atunci viața ta s-a schimbat. După ce te-a părăsit soțul tău, ai realizat ceva?
După ce m-a părăsit soțul meu, m-am uitat în jur și am văzut că mă aflu în cea mai adâncă prăpastie, cu putință. Și de acolo am strigat către Dumnezeu. Mi-a fost foarte greu. Nu aveam serviciu, nu aveam nicio modalitate de a trăi. Și am strigat către Dumnezeu, mi-a părut rău pentru faptul că mi-am întors eu spatele către El. Dar El, în bunătatea Lui cea mare, și-a întors El fața spre mine. M-a ridicat de unde eram, mi-a dat o nouă speranță. M-a luat de mână, așa cum vă spuneam, ca întotdeauna m-a luat de mână și m-a condus mai departe, fiind un sprijin real pentru mine, pentru copilul meu, pentru familia mea în anii care au urmat.
Stimate ascultătoare, timpul nostru este la final, însă povestea Feliciei nu s-a terminat, pentru că trebuie să știți, după o copilărie atât de tristă, după acest episod al căsniciei ei și acesta falimentar, fiindcă l-a părăsit pe Dumnezeu, s-a întors spatele, merită să ascultați ce a făcut Dumnezeu în viața ei, cum a ridicat-o și cum a lucrat și cât de mult a intervenit în continuare. Iar până la o nouă întâlnire, până la întâlnirea viitoare, când o veți putea asculta în continuare pe Felicia Alba. Vă spunem la revedere și dorim din suflet să vă gândiți că Dumnezeu poartă de grijă și copiilor nenorociți și tuturor celor ce suferă. El este Dumnezeul care nu lipsește de lângă noi. În orice vreme este aproape de noi. Cu acest gând ne despărțim. Lidia Iliese, realizatoarea acestei emisiuni, și Felicia Alba. Vă spun la revedere.
La revedere.
Credință și nădejde ar aștept. Peste mine vremuri grele au trecut. Tu mereu pe brațul tău m-ai ținut. Am trecut biruitor prin încercări, prin ispite și dureri mi-ai dat putere. Sigur că trecer să-ndreți. Anii au trecut de când te-am cunoscut. Prima oară viața mea-i descoperit. Ce ușoară calea atunci mi s-a părut, câte lupte pe ea am avut. Am trecut biruitor prin încercări, prin ispite și dureri mi-ai dat puteri. Astăzi, Doamne, îți mulțumesc. Pasul meu mai sigur către cer se-ndrepți. Vreau, Iisuse, să fiu alta decât sunt. Schimbă-n viața cât sunt încă sfânt și dă-mi putere să iubesc, chiar și pe aceea care mă urăsc. Am trecut biruitor prin încercări, prin ispite și dureri mi-ai dat puteri. Astăzi, Doamne, îți mulțumesc. Sigur că pe cer se-ndrept. Am trecut biruitor prin încercări, prin ispite și dureri mi-ai dat puteri. Astăzi, Doamne, îți mulțumesc și plângând te rog, Iisus, sigur că pe cer se-ndrept.
de la inimă
la inimă.
Pentru noi, femeile.